Jakoba toko fahatelo. Riavako, aza dia maro loatra ny teo mpampianatra, satria fantatrareo fa ho tsaraina mafy kokoa izay mpampianatra. Eny, diso amin'ny zavatra maro isika rehetra, fa raha misy olona tsy diso mihitsy amin'ny teny, dia tanteraka izy ka mafy ny tenany manontolo koa. Asiantsika lambiridy ny vavan'ny soavaly mba hanoavan'ny soavaly antsika ary dia voatarintsika ny tena manontolo. Jereo koa ny sambo, na lehibe azy izy ireny ka entin'ny rivotra mahery dia voatariky ny fanamory kely hakany amin'izay itiavan'ny mpanamory hitondrana azy. Dia toro izany koa ny lela, kely izy eo amin'ireo zavatra anisan'ny tena, nefa mirehaka ho mahefa zava-baventy.
Saina fa tiko fahatsoitonony dia afa mampireta alabe.
Tahaka ny afy ny lela, manjary fototry ny faharatsiana tsy hitalana izy eo anivon'ireo zavatra anisan'ny tenantsika. Mandoto ny tenantsika manontolo izy ka sady mandrehitra afo eo amin'ny fizotry ny fiainantsika no arehitry ny afo avy amin'ny loasana afo. Filain'olombelona daholo ny karazam-bibidia sy ny karazam-borona mba amin'ny biby mandady amin'ny tany sy ny zava-miaina ao anandranomasina ary dia voafolany avokoa. Fa tsy misy olombelona na iray azy efa nahafolaka ny lela, zavatra tsaropezina ny lela sady fenompozina mahafaty. Izy no ankalazantsika n'ilay tompo sady ray, ary izy koa no anozonantsika ny olona izay no ariana araka ny endrik'Andriamanitra. Vava ray ihany ny voan'ny teny fankalazana sy ny fanozonana. Riavako, tsy mety ny toy izany. Misy ve vavandoha rano manao indray mamoaka ranomamy sy rano mangidy? Ny aviavy ve riavako? Mety amoa oliva na voaloboka amoa aviavy? Koa ny loha rano masira tsy mety anome ranomamy. Misy hendry sy manan-tsaina ve aminareo? Aoka asehony amin'ny fitondrany tena tsara, fa ny alemem-panahy vokatry ny fahendrena no manenika ny asa ataony. Raha misy fialonana mangidy sy fampiandaniana ho amponareo, dia aza mirehareha ianareo ary aza mandainga manohatra ny marina. Izany fahendrena izany dia tsy avy any ambony fa araka ny etỳ an-tany sy araka ny maha olombelona ary avy amin'ny demony, satria izay misy fialonana sy fampiandaniana dia misy fikorotanana mba amin'ny asa ratsy isan-karazany. Fa ny fahendrena avy any ambony dia voalohany indrindra madio, ary koa tia fihavanana, mandefitra, mora ifampiraharahana, be famindram-po sady mahavokatra asa soa, tsy miangatra, tsy mihatsara velatsia. Izay mampanjaka fihavanana dia mamafy ampihavanana ary dia ny rary ny vokatra azony.